Легендите на София в съботния ден на 13 април или в неделя на 14 април, когато и където и да ни слушате, започваме. Наистина началото ни беше ударно, защото за мен просто е една такава... изпитвам боязън, когато съм седнал до тези хора. Тези четени автори. Тези четени автори. Разбрахте ли за новата книга «Квартала на писателите, уважаеми»? Чухте ли вече? Поръчахте ли? Какво става? Това ще бъде най-четената книга за годината. Аз от сега мога да кажа и за да не бъдете неприятно изненадани като маги, изчерпаната маги. Гигла,
София, която... адресите на любовта във вид на книга отдавна изчерпана. Даже някакви хора я продават по 150 лева в
товарни.
Да. Моля ви се, не я купувайте.
Това е като черно тото ми звучи.
Това е черна борса.
Черна борса.
Автограф, тогава вече става и малко така надписана с автограф, още по-скъпа. Така че, който е бил на премиерата на Маги на книгата...
Ти имаш ли книгата?
Имам книгата, но тогава не се познавах лично с Маги.
Ай, сега е време едно подписче, 50 лева
трябва
се
да
качва.
Донеса, много, аз си пази и картата, защото той има и карти, вътре маршрути, бе.
Да, така, да, и даже има, примерно,
нещо.
С тротинетка се изминава за толкова минути, пеша за толкова
Верно.
Минути, да, с кола ще стигнете за
и
толкова.
И затова книгата се продаваше опакована с така едно фолио, за да може да не изпадна
вътре. Ламинирана карта.
Да.
От този до този маршрут, еди как си.
Къде? Виждате колко сме напредничали, но някои думи за квартала на писателите.
Какво да кажа, отново пътеводител, само че само в една част от София, от двете страни на булевард Витоша, с 50 истории за домове, квартири на български писатели, редакции на списания и вестници, печатници, разбира се, бухемски заведения.
Бухемски заведения е най-любимата ми част от всичко,
затова
което изброи.
Затова го оставам за финала и
за
думата, естествено, да. Много-много интересни истории, събирани в продължение на 5 години с редакцията на Павлина Делчева-Вежинова.
Точно така. Скоро очакваме и датата, на която ще бъде официалното представяне и, разбира се, мястото. Ако сте изпуснали предишния епизод на Софийски разкази, всъщност не сте, тъй като в SoundCloud, в Spotify, в сайта на Радио София може да чуете именно разговора на Виктор с Павлина Делчева Вежинова. Да не объркам с имената. Но сега сме изцяло потопени в поредната магия от адресите на любовта. Вече обръснали мустака след Панайот.
А засукали го виртуално?
Да. Но сега, след като разказа за войводата, е време и за друга история.
Малко изкуство, да. Даже дабъл, двойно, да. Защото става дума за двама много прочути оперни певци. Вероятно, Димитър Узунов го помнят по-възрастните ни слушатели. Но Катя Георгиева, която е пяла много дълго време във Виенската опера, може би не им е толкова известна в съзнанието, но ето какво казва тя. През целия си живот имах до себе си ангел-хранител, който ме пазеше от злото и ми вдъхваше вярата, че моите мечти ще станат реалност. Тя си отива от този свят на 90 години, на 10 май 1915 година в Виена и поради липсата на много на семейство и на близки хора в България се разбира доста по-късно.
Коя година си отива?
2015.
А, 2015, да. Нещо 1915.
А, не, грешката е моя, аз вероятно съм казала
2015.
Да. Ами, нали всичко ми се движи?
Ще го съсипеш, това човек
с дата. Родена 1820 и си
и оперна певица, нали?
Да, много бях впечатлен. Пак ще съм впечатлен.
Да, ще бъдеш, защото на 40-тия ден от кончината и урната с нейния прах е изложена в Софийската опера, заедно с нейн портрет, защото тя много е... Това е било по смъртното желание да бъде погребана в България. Най-вероятно малцина си спомнят за нея, но това е първата българка, която пее на сцената на Болшой театър. Тя съвсем млада се представя в ролята на Татьяна от операта на Чайковски Евгений Онегин, а по-късно руската и международната музикална критика я определят като певицата с магнетична изявена индивидуалност и голям талант. Глас и персонаж събрани в едно караха публиката да слуша с притаен дъх, така както се слуша Страдивариус. Представете ли си
тия любими критики? Как
това го цитира Галина Минчева. Общо взето цялото повествование съм базирала на интервюта на Илияна Митова и на написаното от Галина Минчева, защото и двете са посветени на операта и знаят много повече от мен за Катя Георгиева. Всъщност, като казахме Страдивариус, цигулката е първата и любов.
Така.
И цигулката я тласка към операта, Разбира се, че имала големи проблеми. Баща е секретар на министър Александър Малинов и ръководител на младежката организация на Демократическата партия. След което Мирчо Георгиев, баща й, е изпратен в Белене, семейството му изселено от София в Ботевград, но през това време Катя е ученичка и тя успява да остане като гимназиална ученичка в София на квартира при актрисата от Народния театър Пенка Икономова. Вече мога да ви кажа и адреса на Бенковски 12, защото там са живели баба ми и дядо ми и са били съседи.
Това е много близо до зала България. Или от другата страна.
Не, това е от другата
царя.
Страна. Даже това е от другата страна на Дундуков.
Съвсем в долния край.
Не, това е примерно една-две къщи след Дундуков. И тогава тя учи цигулка при професорите Леон Сорожон и Владимир Аврамов. Аз съм голям почитател на сестра му на Леон Сорожон, която е Султана Сорожон, изключителна художничка и много малко известна в България.
За жалост. Френска фамилия.
Еврейска.
Еврейска.
Еврейска фамилия. И тогава тя учи в музикалната академия, като за да се издържа, се явява за цигуларка, на конкурс за цигуларка в операта. И от оркестрината всяка вечер слуша певците и казва, бе, може би аз мога да стана певица. И слава Богу, се оказва, че има и глас и може да стане певица. Първите уроци са при професор Людмила Прокопова. За нея сме говорили тук. Това е спътницата в живота на Христина Морфова. След това отива при небезизвестната професор Мара Цибулка, която е изучила всички големи гласове на България от Борис Христов. Всъщност Борис Христов се е страхувал да се яви при нея на прослушване, защото смятал, че ще го отхвърли.
Като при покойния Стоян Александров финансите.
Не било горе,
да не го покоси малката секира. Нали, има си такива преподаватели, при които...
Не, тя може би е била много блага жена, но той просто е бил изключително плах и е смятал, че няма талант. И ако не е била сестрата на Гео Милев, Пенка Касабова, да го потиква и като първата професионално завършила детска учителка да използва методи, които американците използват за поощряване на плахи дечица, за да го накара да повярва в себе си.
Шоколадчета.
Не знам. Може и любовни някакви стимули, като за по-пораснали деца да използва, не знам.
Добре. Само казвай да биеме червени точки, ако трябва.
Прочетете книгата И любов, добре, и талант, която е написана много елегантно и ще разберете.
Добре.
През 1953 година Кати Георгиева успява да замине за Съветския съюз. Как с това потекло? Питаме се всички ние. Тя някак си се добира. В операта има гост-режисьор, който се казва Соковнин, и тя някак си се добира, не е ясно как, да я прослушат. И той веднага я приема за своя ученичка в студиото си към театъра. И понеже тя е работлива, талантлива, явява се на един конкурс за участие в Световния младежки фестивал в Будапеща. Той в София имаше 68-ма година такъв фестивал, от който се връща с златен медал и това вече отваря пътя към сцената. Тя играе с голям успех в Дама пика, в Травията, в Момчил на Любомир Пипков, в Йоланта, естествено в споменати Евгений Онегин, и там и партнира тенор Димитър Узунов. И всъщност те двамата заминават за специализация в руската столица и там се влюбват. Тя отново заедно с него пее в Евгений Онегин. Той е Евгений, логично е някак си да се влюбят. И това просто им отваря не само пътя към нови роли, а към една нова любов. Как се развиха любовта, къде се женят и изобщо какви пречки имат, поради нейното потекло, разбира се, ще разберете след малко. За разнообразие, аз ще се изкажа първа във втората част. Говорим тук за оперните певци, тенора Димитър Узунов и сопраното Катя Георгиева. Казахме вече, че дамата има, както се е казвало, вражеско потекло на времето, защото баща е бил секретар на Александър Малинов, но големия талант, големия глас в някои случаи успяват да пробият и това е нейния. Голямата им любов се ражда в Москва, където са на специализация. Женят се 55-та година, а пък след певческия конкурс в Париж, където тенорът Димитър Узунов и басът Николай Гюров печелят първите награди, пътят към световните сцени вече е открит. А пък Катя Георгиева е назначена за солистка в Софийската опера. Заедно играят в Отело, тя Дездемона, той Узунов в Отело. И сега ясно е, че двамата много се обичат, страшно много им личи на сцената. Обсипват ги с цветя, радват им се, ми млади, красиви, талантливи, как да не им се радват. А тогава, 55-та година, телевизията не е била позната у нас и затова големите звезди са били в театъра и в операта. И след това пеят заедно в Палячи на Леон Кавало, а пък толкова е очарован от изпълнението на Катя в този спектакъл, един руски режисьор Борис Покровски решава, че тя ще играе Наташа Ростова в постановката му «Война и мир» от Прокофиев. Междувременно, без да му искат съгласието, правят Димитър Узунов член на БКП. Това естествено не може да се случи с жена му. Но, както се казва, приказката не може да трае много дълго, защото когато двама души имат успех, задължително се появяват и завистници и в кабинета на директора на Националната опера заваляват доноси, че тя е политик на политик от буржуазното минало и няма място на сцената на известния социалистически институт. Катя Георгиева...
Аргументирано звучи.
Да, разказва пред Илияна Митова, че каза, с Узунов се обичахме много. Влюбих се в него в Москва, където ни изпратиха. Любовта, която изпитвахме един към друг, прозираше и на сцената. И това харесваше на публиката, защото те ни отъждествяваха с оперните герои. Узунов бе благороден, добър, отзивчив човек. Привърза се много към родителите ми и настоя да живеят при нас. И Кавалерски сподели с мен неприятностите в театъра, които преживявахме заради моя произход. През 50-те и 60-те години това дразнеше мнозина. Дори в артистичните среди. Ето сега, например, когато съобщават, че Георги Димитров е починал, Катя отива на репетиция в театъра, както си ходи всеки ден, с една светла младежка рокля. И самата певица пресъздава случката. Портиерът ме пита на входа: ти на сватба ли си тръгнала с тая пъстра рокля? Като умре баща ми, тогава ще сложа черно, отговарям аз машинално и се сещам, че не биваше да го казвам.
Ужас.
Внушаваха ни, че Георги Димитров е велик човек, нещо като полубожество, а съпругата му дори симпатизираше на артистите, обаче думите се откъснаха неволно от мен. Още със същата вечер съобщили на партийното бюро какво съм отговорила на портиера. Не беше никак уместно да го правя, защото току-що бях назначена. А съветският режисьор Евгений Скакавнин ми беше дал шанс да се появя на сцената. Оперното светило и Димитър Узунов, той, нали, тогава вече е световно светило, и съпругата му са много обичани от съседи и приятели. Дават им, голям апартамент в блока на булевард Дондуков номер 5. Това е един такъв сталински барок, точно срещу партийния дом. И там живеят и други видни личности, като например тенорът Никола Николов, съпругата му сопраното Лиляна Василева. И ето какво си спомня Катя Георгиева. На тази живееше съветския генерал Гилин със съпругата си. Много се разбирахме, двамата обичаха операта. Слиза Гилин при баща ми и му казва: другарю Георгиев, кажете на децата си да внимават какво говорят, защото днес се инсталираха подслушватели в апартаментите. И от тогава не смеехме вкъщи да си отворим устата, припомня си певицата. А пък историята с шамара за шлевен на портиера в Софийската опера се разказва като легенда в музикалните среди. Главната героиня е Катя, въпреки че тя не е удрила никого. Но легендата се раздипля и стига до градска легенда в огромни размери. През 62-та година двамата Сузунов се гримират за Отело. Тя вече си е сложила русата перука на Дездемона. Той си е намазал лицето с черната боя. Остават 20 минути до представлението, когато тя се сеща, че си е забравила вкъщи сварения чай, с който си оправя гърлото по време на спектакъл. Звъни на братовчетка си и казва: моля те, донеси ми го. Сега знаете къде е операта. Да, по Дондуков, 5 минути. Братовчетката Иванка се втурва с термоса към операта, но на служебния вход, нали, царя дава, падаря не дава, падаря не я пуска. Как ще влезеш без билет? Тя й каза: ма чакайте сега.
Аз носа термос.
Пуснете ме, отивам при артистката. Нямаш право да влизаш, репче се пазителя на реда, сега му е паднало в мен.
Да, да, да.
И фраз, Иванка го шамаросва здраво, като за всеки случай от другата страна. Нали?
Мале.
Ужасена от случката, Катя вика мъжа си. На входа слиза разярения Отело, готов да убие портиера, че разстройва примадоната. Тенорът Никола Николов и пианиста Димитър Минков стават свидетели на инцидента, обаче на следващия ден партийното бюро в операта яростно раздухва случката. Прави от мухата слон, как може примадоната от буржуазен произход да зашлеви пролетариатът в подформата на портиер. И сега, разбира се, тонове хартия са изписани. Започва се разследване, ама точно като в криминален роман. Никола Николов и Димитър Минков честно и почтено твърдят, че Катя Георгиева не е била никого.
Да.
Самия портиер казва: да бе, удариме цивилната, а не артистката. Значи представете си какъв е бил портиера. Но се намират някакви хора, които тържествуват. Ето сега ще си разчистят сметките с тази, дето играе главните роли. И разбира се, тогава Христо Бръмбаров, професор също по музика, учител по пеене и на двамата, категорично му казва на тенора: земи се, разведи Митко сега. Сега е момента да я оставиш, тя те цепи от партийните ти другари. Както сме вече научили, той бил приет в партията без да знае почти.
Да.
Само, че той няма жена за оставяне. Прибира се разстроен вкъщи, даже пускат заповед, естествено, за дисциплинарно уволнение на Кати Георгиева и за командировка на Узунов в Съветския съюз, за да ги разделят, нали, далече от очите, далече от сърцето. Ами няма друг изход, ти оставаш тук, мъжът ти заминава, баща ти се опитва да успокои. Обаче Кати отива при съветския пълномощен министър, който и бил също голям почитател, става дума, нали, пълномощен министър е посланник практически. Да, да. Познава и двамата, и от софийската сцена, той обещава да помогне и наистина помага. Каза, върнахме на работа, после и двамата заминахме за Москва, спасихме се и този път, обаче у мен вече беше започнала да се прокрадва мисълта да емигрираме на Запад, признава Катя. Още повече, че Рудолф Бинг, тук съм го споменавала във връзка с Люба Велич, това е интендантът на Метрополитен опера. При техен гастрол в САЩ ги кани да останат като артисти в Метрополитън. Тогава се притесняват, че родителите им ще пострадат, нейните и без това са, както се казва, на кантар. Обаче при следващото гостуване в Австрия чашата прелива, защото получават абсолютно нелепа заповед. Те са подписали договор да се върнат в София. И тя казва, как сега в щатс-опер в Виена, ние ще зарежем спектаклите, за които имаме договор и да се върнем в София. Трябва да плащаме на устойки. И Узунов почва да пише писмо след писмо на Тодор Живков, че не могат да се върнат. Никакъв отговор не идва. И тогава казва Катя Георгиева, звънна в къщи и питах тате да останем ли, защото знаеш, че ада ще се стовари над главата ти. Щом ти е по-добре там, остани, ние ще сме щастливи заради тебе тук. Казва баща й и 4 години те пеят в щатс-опера и навсякъде по света, но нямат, ама просто не им минава мисълта да се върнат в България, защото знаят, че ще пострадат. И сега, разбира се, в България курсират слухове, двамата избягали, пеят в Виенската опера, сега истина е, че там ги носят на ръце.
Да.
Но на петата година лично Тодор Живков, може би най-накрая получил онези писма и ми спраща по свой човек писмо, с което им казва, че могат да си запазят австрийските паспорти и да си идват когато поискат, стига да не работят срещу България. Те пък и хабер си нямат да работят срещу България. Но как се развива оперната кариера на Димитър Узунов, на самата Катя, въобще какви са техните изяви и нещо, което се случва изключително драматично в неговия живот, ще разберем след маничко. В София адресите на любовта, в легендите на София си говорим за изключителните оперни певци Катя Георгиева и Димитър Узунов.
Аз мога да си кажа честно, че не съм запознат с тяхното творчество. Изглежда, че съм пропуснал много обаче.
Ами да, за Димитър Узунов бях чувала. Но си признам, че за Катя Георгиева не. И тръгвайки да разглеждам неговото творчество и неговата съдба, се оказа, че нейната е много по-интересна. Да. И горе-долу, не, ако може да се говори за еднакво количество талант, защото най-чуждата дума, когато става дума за дарба, е тази колко.
Да.
Но така или иначе, двамата приемат предложения за гастроли по целия свят. Триумфират в Брюксел, Венеция, Париж, Виена, щатс опера са свързани най-успешните им изяви. През 70-те години Димитър Узунов като тенор е избран за камерзингерин на трупата. Това е...
Какво значи?
Ами... Това е най-добър певец, ако може така да се каже. Всъщност, камерзингерите са били придворните певци при кралете и се означава, че е възможно най-добрия в трупата. Това е титла, която се дава. И това е най-високото певческо звание в Австрия, което има 140 годишна история. Те отново излизат триумфално като Отело и Дездемона. Даже на един от спектаклите присъства Херберт фон Караян, който на излизане казва удивително. Публиката става на крака, само че съдбата им обръща гръб. Ето какво разказва Катя Георгиева. Митко пя болен на един спектакъл в Парма. Отиде на лекар в Виена, много добър специалист, фониатър, както се казва. Тези,
фониатър,
които се занимават с гласовете. Той ни беше много близък приятел и направи фатална грешка. Откри полип на гласната му струна и го извади в амбулаторни условия, вместо да отидат в болница. Изтегли полипа заедно с едно влакно от мускула. И се оказа след месец, че той си изгубил изцяло, окончателно гласа. Изпада нормално в депресия. Катя, за да го подкрепи, също зарязва певческата си кариера. Казва...
И двамата.
И двамата няма, спираме да пеем. Аз спирам да пея заедно с теб от съпричастност, обаче остават без пари. И тя е принудена отново да се върне на сцената, а пък понеже е красива, желана, талантлива, пълна с енергия, режисьорите много я канят. И тя си мисли, че спасява мъжа, когато обича. Тя е ангажирана за нов оперен спектакъл на прочутата лятна сцена в замъка Глайндборн в Южна Англия. А пък там режисьори са съпрузите Михила и Яни Хаджимишеви. Но казва, остави го в Виена в състоянието на ранено животно, което не знае какво да прави. Мина малко време и ми се стори, че се е съвзел, но той не може да излезе от депресията и тогава тя пише на директора на Русенската опера. Ако може да го намери административна длъжност...
Как на Русенската? На Русенската?
На Русенската, да, защото той има право да си се връща в България, нали, те не са невъзвръщенци.
Разбирам.
И за да излезе от кризата. И тя си мисли, че раздялата е само временна, но научава, че съпругът има връзка с друга жена в Русе, защото се оказва, че той мечтае за дете, а пък тя не иска потомство, понеже случайно е присъствала на смъртта на 2-годишното си братче. Нейна братовчетка ражда недъгово бебе и тя от тогава винаги е казвала, нашите деца са нашите роли, които правим на сцената, така е утешавал мъжа и, но се оказва, че като всеки мъж иска да си има дете. Мечтае за наследник и се влюбва в своя почитателка, която е 30 години по-млада от него. И тогава вече двамата се развеждат, но си остават приятели. Този път пък Катя изпада в депресия, отслабва драматично, не може да се храни, не иска да вижда никого.
Тя тогава живее в Австрия, ли?
Тя живее в Австрия, но няма проблем да се върне в България, но защо? И ето какво казва тя. Разделихме се, половин година бяхме врагове. После се сдобрихме. Той се ожени за младото момиче, роди му се дъщеричка Наденка, а пък тя междувременно се жени за много състоятелен американец. И каза, дойде се за жена си при мен в Америка и станах нещо като свекърва за жена му, нещо като баба за детето му.
Тя е
припомня си
доста по-възрастна от съпругата му.
Години наред общува с бившия си мъж като добър с приятел и той тогава и казва, аз няма да видя, да доживея да видя Наденка като булка, но ти трябва да играеш на сватбата на Наденка. И когато издъхва, жена му се обажда по телефона, разбира се, на кого в Америка, като няма други познати, на Катя. Тя пише, ние се канехме с мъжа ми да летим за Испания, той върна билетите, за да погребе Музунов. И стоях до главата му по време на ритуала. Месец по-късно жена му се опита да се самоубие от мъка и никога не се омъжи повторно, разказва Катя Георгиева. Тя решава, че трябва да продължи да пее, обаче не може да пее ролите, които е изпълнявала заедно с мъжа си. Някак си има психическа бариера и решава да се обърне към оперетата. В оперетата в Виена е... Ние знаем, че от времето на Штраус, на Калман, на Лехър, това е най-обичания жанр. И тя прави една след друга прекрасни роли. Виенчания пречаква след представлението, търсите за автограф. Даже на едно от представленията на принцесата на цирка от Калман, в публиката е съпругата му Вера Калман, която толкова много харесва Катя, че възкликва в пресата, това е най-добрата изпълнителка на тази роля от написването на творбата на днешни дни и те стават приятелки. Даже я придружава в едно от двете извръщания Вера Калман, идва с Катя Георгиева в България. Заедно с нея. Но тя, понеже много красива, талантлива Катя Георгиева, е търсена и ухажвана от много мъже и получава след смъртта, първият мъж американеца умира. Но тя, богат американски еврейн е първият съпруг, обаче оказа се, че птичката на щастието кръжи около нея и още един, и те, американец милионер, и предлага брак. Този път тя приема, но отново става вдовица не след дълго и за двамата и богати съпрузи няма много сведения у нас, обаче за щастие те я обезпечават финансово, но тя не е милионерка, защото раздава пари на всички, които и поискат. Очевидно няма така, няма усет за правене на пари и за печеленето им, но тя казва, че нейното голямо богатство са ролите, които е създала. Между другото, в Златния фонд на Националното радио се пази нейно изпълнение в Отело, но повечето от тях, от записите, разбира се, са в архива на Виенската щатсопера. Тя почти не разказва за, на близките си за съпрузите си след Узунов, защото смята, че той е мъжа на живота и той е казва, много е интересно, че след 10 ноември от комисията за досиетата изпращат писмо без тя да го е искала. От което разбира, че е била обект на разследване и е просто е чела, кои са донасяли срещу нея, може би и някои приятели, но тя не казва нищо, казва само миналото не се връща, само се преглъща. И така затваря нещата и всъщност трябва само да кажа няколко думи за Димитър Узунов, въпреки че през цялото време беше споменаван. Той е бил посветен на Бога, защото семейството му било много религиозно. Но когато изпратен в Духовната академия, за да припечелва по някой лев, пее в хора на операта. Да. И оттам решава, че трябва да кандидатства в Музикалната академия и после дебютира на сцената на Националната опера във Вертер от Масне. Вече казах, че печели първо място на световни фестивали в Берлин и в Париж и специализира в Болшой театър, изявява се в най-големите театри на Съветския съюз, но исторически дебютът му в Ла Скала, защото са трима българи на сцената. Представяте ли си Борис Христов, Николай Гиуров и Димитър Узунов? И до 72-а година, 13 години, прави блестящи роли на сцената на Ла Скала и е признат за един от най-големите тенори на планетата. Често играе и с Катя. Триумфират в Милано. Участва в грандиозна постановка на откриването на прочутия дворец на Доджите в Венеция. И след това италианската преса го обявява за най-бележития Отело, пял някога в Венеция. Така че днес ми беше драго да ви разкажа за двама български оперни певци, които за жалост не са много известни и са познати само на най-отчаяните меломани.
Надявам се историята да е била толкова интересна на слушателите, както и на мен и на Боян. Аз след малко ще представя пък Асия Сократова, една твоя почитателка, и ще поговорим за нейната нова книга «Любов и Орис».